from the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis dilarang. Henry B. Eyring, penasihat pertama, akan memimpin.
Brothers and sisters,
brother and sister, kami menyambut Anda di pagi Paskah ini dalam sesi keempat konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Sewaktu kita merayakan kebangkitan Juru Selamat, kami, President Thomas S. Monson yang memimpin, dan dia meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada Anda yang berperan serta di pusat konferensi atau di pusat-pusat wilayah di seluruh dunia atau melalui radio, televisi, atau internet. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah pimpinan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Clay Christiansen dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka sesi ini menanyakan On This Day of Joy and Gladness, dan sekarang akan menyanyi Hari Ini Kristus Bangkit. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Johnson dari 70. Lalu paduan suara akan menyanyikan This Is the Christ.
Bapa kami yang kekal di surga,
pada pasca, pagi pasca ini, kami bersuka cita di dalam kebangkitan putramu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi kepada kita karunia kehidupan kekal untuk semua manusia, dan melalui korban tebusannya, supaya kami dapat bertobat dan menerima belas kasihan dan bersuka cita di dalam pengampunan. Kami berdoa agar semua ceramah dan musik yang akan kita terima akan menolong mereka yang mempunyai hati yang berduka, dan supaya keluarga-keluarga dapat diperkuatkan dalam iman. Kami berdoa untuk mereka yang melayani untuk memperlindungi masyarakatnya, untuk mereka yang melayani di militer, dan juga untuk para utusan engkau, para misi, supaya mereka dapat dilindungi. Dan kami juga merayakan pemulihan Injil dan peranan Joseph Smith, seorang nabi. Kami bersyukur atas Presiden Thomas S. Monson, yang kami sokong dengan penuh hati. Dan kami berdoa untuk semua pelayanmu dan keluarganya, supaya mereka diberkati karena kebaikan kehidupan mereka, dan untuk semua pelayanan mereka. Kami menginginkan agar kami dapat menjadi satu dengan engkau, seperti engkau dan putramu adalah satu. Inilah berdoa kami dalam nama putramu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dunia. Amin.
We shall now be
sekarang kita akan mendengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia diikuti oleh Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua Donald L. Hallstrom dari Presidensi 70.
Sebuah kisah diceritakan bahwa pada saat pengeboman sebuah kota dalam Perang Dunia II, sebuah patung Yesus rusak parah. Ketika orang-orang kota menemukan patung itu di antara puing-puing, mereka berduka karena patung itu telah menjadi simbol dari kepercayaan mereka dan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Para ahli memperbaiki sebagian besar patung itu, tetapi tangannya rusak begitu parah sehingga tidak dapat dipulihkan. Beberapa orang menyarankan agar mereka mempekerjakan seorang pemahat untuk membuat tangan baru. Yang lain ingin membiarkannya seperti apa adanya, suatu peringatan akan tragedi perang. Akhirnya patung itu tetap dibiarkan tanpa tangan. Meskipun demikian, orang-orang di kota itu menambahkan pada dasar patung Yesus sebuah tanda dengan kata-kata ini, "Kamu adalah tanganku." Ada sebuah pelajaran dalam kisah ini. Saya sering membayangkan Juru Selamat dengan tangan yang terulur, menjangkau untuk menghibur, menyembuhkan, memberkati, dan mengasihi. Dia berbicara dengan tidak pernah merendahkan orang. Dia mengasihi yang rendah hati dan yang lembut hati, dan berjalan di antara mereka, melayani mereka, serta menawarkan harapan dan keselamatan. Itulah apa yang dia lakukan selama kehidupan fananya. Itulah apa yang akan dia lakukan jika dia hidup di antara kita hari ini. Dan itulah apa yang hendaknya kita lakukan sebagai murid dan anggota gerejanya. Pada pagi Paskah yang indah ini, fikiran dan hati kita didekatkan padanya, harapan Israel dan terang dunia. Sewaktu kita mengikuti teladannya yang sempurna, tangan kita dapat menjadi tangannya, mata kita matanya, hati kita hatinya. Saya sangat terkesan dengan cara para anggota gereja kita melayani orang lain. Sewaktu kami mendengar tentang pengorbanan dan belas kasih dari diri Anda, hati kami menggembung dengan rasa syukur dan bahagia. Anda adalah cahaya terang bagi dunia, dan Anda dikenal karena kebaikan dan belas kasih Anda. Sayangnya, dari waktu ke waktu, kita mendengar tentang anggota gereja yang kehilangan semangat dan berhenti datang dan berperan serta dalam pertemuan-pertemuan gereja. Karena mereka fikir bahwa mereka tidak layak di dalamnya. Ketika saya masih anak-anak setelah Perang Dunia II, Jerman tercabik-cabik dan dalam keruntuhan. Banyak orang kelaparan, sakit, dan sekarat. Saya ingat dengan baik pengapalan makanan dan pakaian yang datang dari gereja di Salt Lake City. Sampai hari ini, saya masih dapat mengingat bau dari pakaian itu. Dan saya masih dapat merasakan manisnya buah persik kalengan. Barangkali pada saat itu, ada sejumlah orang yang bergabung dengan gereja karena bahan yang mereka terima. Beberapa anggota meremehkan anggota yang baru ini. Mereka bahkan menyebut mereka dengan nama yang menyakitkan hati, Busken Mormonen, atau orang Mormon makanan kalangan. Mereka percaya bahwa setelah kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, mereka akan mundur. Walaupun sejumlah orang pergi, banyak tetap bertahan. Mereka datang ke gereja, menikmati manisnya Injil dan merasakan pelukan lembut dari para brother dan sister yang peduli. Mereka menemukan rumah. Dan sekarang, 3 atau 4 generasi kemudian, banyak keluarga menelusuri kembali keanggotaan mereka dari orang-orang ini. Saya berharap bahwa kita menyambut semua anak Allah, termasuk mereka yang mungkin berpakaian, berpenampilan, berbicara, atau sekedar melakukan hal-hal secara berbeda. Merupakan suatu dosa yang menyedihkan, menjadikan orang lain merasa seakan-akan mereka tidak sempurna. Sebaliknya, marilah kita mengangkat mereka ke sekitar kita, mengulurkan tangan menyambut, memberikan kepada mereka rasa kemanusiaan dan kasih amal agar mereka merasa bahwa mereka akhirnya telah menemukan rumah. Ketika kita tergoda untuk menghakimi, marilah kita berpikir tentang juru selamat yang mengasihi dunia, bahkan sampai ia menyerahkan hidupnya supaya ia dapat menarik semua orang kepadanya. Dan ia berfirman, datanglah kepadaku, hai segenap ujung bumi. Karena semua orang mempunyai hak, baik yang satu maupun yang lain, dan tiada seorang dilarang. Dalam tulisan suci, tampaknya mereka yang menerima celaan yang paling keras dari juru selamat adalah mereka yang merasa bangga karena kekayaan, pengaruh, atau menganggap diri mereka saleh. Pada suatu kesempatan, juru selamat mengajarkan perumpamaan tentang 2 orang pria yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Satu pria, seorang Farisi terhormat, berdoa, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Pria yang lain, seorang pemungut cukai yang dibenci, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebenarnya, kita semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua membutuhkan belas kasihan. Ketika kita dipanggil ke meja penghakiman Allah, apakah kita tidak berharap bahwa ketidaksempurnaan kita akan diampuni? Apakah kita tidak rindu untuk merasakan pelukan juru selamat? Benar dan patut bahwa kita menawarkan kepada orang lain yang begitu dengan sungguh-sungguh kita inginkan bagi diri kita sendiri. Saya tidak menyarankan bahwa kita menerima dosa atau kejahatan di dalam kehidupan kita sendiri atau di dalam dunia. Walaupun demikian, dengan semangat kita, kita kadang-kadang mengacaukan dosa dengan pendosa. Dan kita terlalu cepat mengecam. Kita tahu dari wahyu modern bahwa nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Allah. Kita tidak dapat mengukur nilai jiwa orang lain, siapapun, sama seperti kita tidak dapat mengukur luasnya alam semesta. Setiap orang adalah orang yang sangat penting bagi Bapa Surgawi. Sekali kita memahami hal itu, kita dapat mulai memahami bagaimana kita hendaknya memperlakukan orang lain. Seorang wanita yang telah melewati tahun-tahun pencobaan dan duka cita berkata dengan air mata, saya telah menyadari bahwa saya seperti uang kertas $20 yang usang kumal, sobek, kotor, terundung, dan takut. Tetapi saya masih tetap uang kertas $20. Meskipun saya tidak mungkin tampak berarti, saya masih tetap berharga $20 penuh. Marilah kita marilah hati dan tangan kita terulurkan terhadap orang lain. Karena setiap orang sedang berjalan di jalannya sendiri yang sulit. Kita dipanggil untuk mendukung dan menyembuhkan daripada mengecam. Kita diperintahkan untuk berduka nestapa dengan mereka yang berduka dan menghibur mereka yang sedang membutuhkan penghiburan. Tidak berharga bagi kita sebagai Kristen untuk berpikir bahwa mereka yang menderita patut merasakan penderitaan. Hari Minggu Paskah adalah hari yang baik untuk mengingat bahwa Juru Selamat secara sukarela mengambil ke atas dirinya rasa sakit serta penderitaan bagi kita semua, bahkan bagi mereka dari kita yang tampaknya patut merasakan penderitaan kita. Dalam kitab Amsal tercatat bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Marilah kita mengasihi setiap waktu, dan marilah kita menyokong para brother dan sister kita pada saat kesukaran. Sebuah legenda Yahudi kuno menceritakan dua saudara, Abram dan Zimri, yang memiliki sebuah ladang dan mengerjakannya bersama. Mereka sepakat untuk membagi hasil panen dengan setara. Suatu malam, sewaktu panen telah usai, Zimri tidak bisa tidur karena merasa tidak adil bahwa Abram yang memiliki istri dan 7 putra akan menerima hanya setengah dari hasil panen, sementara dia hanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Demikianlah Zimri dengan diam-diam pergi ke ladang, di mana dia mengambil 1/3 dari hasil panennya dan menaruhnya pada tumpukan saudaranya. Kemudian dia kembali tidur, merasa puas bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Sementara itu, Abram juga tidak bisa tidur. Dia memikirkan tentang saudaranya Zimri yang selalu sendirian dan tidak memiliki putra untuk membantu dia. Tampaknya dia tidak adil bahwa Zimri yang bekerja begitu giat akan menerima hanya setengah dari hasil panen. Dan demikian, Abram dengan diam-diam mengambil 1/3 dari hasil panennya dan menaruhnya pada tumpukan saudaranya yang terkasih. Pagi berikutnya, dua saudara ini pergi ke ladang dan keduanya tercengang bahwa tumpukan itu masih terlihat sama. Malam itu, Berdua saudara ini keluar dari rumah mereka untuk mengulangi upaya mereka dari malam sebelumnya. Tetapi kali ini mereka memergoki satu sama lain. Dan mereka menangis dan berpelukan. Tidak ada yang bisa berbicara karena hati mereka dipenuhi dengan kasih dan rasa syukur. Inilah semangat belas kasih. Bahwa kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, mengupayakan kebahagiaan mereka dan memperlakukan kepada mereka seperti kita ingin mereka memperlakukan kepada kita. Kasih sejati menuntut tindakan. Kita dapat membicarakan kasih sepanjang hari, menulis puisi, menyanyikan lagu yang memujinya, dan mengkhotbahkan ceramah yang menganjurkannya. Tetapi sampai kita menyatakan kasih itu dalam tindakan, perkataan kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kristus tidak hanya berbicara tentang kasih, dia memperlihatkannya setiap hari dalam kehidupannya. Dia tidak menjauhkan diri dari orang-orang lain. Dia menyelamatkan yang tersesat. Dia tidak hanya mengajarkan tentang menjangkau dengan kasih dan kemudian mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain. Dia tidak hanya mengajar, tetapi memperlihatkan kepada kita bagaimana membantu dan yang lemah, mengangkat tangan yang terkulai, dan menguatkan lutut yang lemah. Kristus mengetahui bagaimana melayani orang lain dengan sempurna. Ketika Kristus mengulurkan tangannya, mereka yang dia sentuh diangkat dan menjadi lebih besar, lebih kuat, dan menjadi orang-orang yang lebih baik. jika kita adalah tangannya, apakah kita tidak sebaiknya melakukan hal yang sama? Juru Selamat mewahyukan prioritas sempurna bagi kehidupan kita, rumah tangga kita, komunitas kita, dan negara kita. Dia berbicara tentang kasih sebagai perintah besar yang padanya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita dapat menghabiskan waktu untuk merenungkan seluk-beluk kehidupan dan hukum. Tetapi apabila kita melalaikan perintah yang besar, semuanya sia-sia, dan kita adalah awan tanpa air, terombang-ambing dalam angin, dan pohon tanpa buah. Tanpa kasih ini terhadap Allah Bapa dan sesama manusia, kita hanyalah berbentuk gerejanya yang tanpa wujud. Apa baiknya ajaran kita tanpa kasih? Apa baiknya misionaris, bait suci, atau pekerjaan kesejahteraan tanpa kasih? Kasih mengilhamkan Bapa Surgawi kita untuk menciptakan roh kita. Itu adalah apa yang menuntun Juru Selamat kita ke Taman Getsemani untuk menjadikan dirinya tebusan bagi dosa-dosa kita. Kasih adalah tujuan utama dari rencana keselamatan. Sumber kebahagiaan, mata air yang senantiasa diperbaharui bagi penyembuhan, sumber air harapan dan berharga. Sewaktu kita mengulurkan tangan kita terhadap orang lain dengan kasih seperti Kristus, sesuatu yang menakjubkan terjadi pada diri kita, roh kita sendiri disembuhkan, lebih murni dan diperkuatkan. Kita menjadi lebih bahagia, lebih damai, dan lebih mudah menerima bisikan Roh Kudus. Dengan segenap hati dan jiwa saya berterima kasih kepada Bapa Surgawi kita atas kasihnya bagi kita, atas karunia putranya, atas kehidupan dan teladan Yesus Kristus, dan atas korbannya yang tanpa dosa dan tanpa pamri. Saya bersuka cita dengan kenyataan bahwa dia tidak mati tetapi bangkit dari kubur. Dia hidup dan telah kembali ke bumi untuk memulihkan wewenang dan injilnya kepada manusia. Dia telah memberikan kepada kita teladan sempurna tentang jenis manusia yang hendaknya kita menjadi. Pada hari Minggu Paskah ini dan setiap hari, sewaktu kita merenungkan dengan kekhidmatan dan kekaguman bagaimana Juru Selamat memeluk kita, menghibur kita, dan menyembuhkan kita, marilah kita berkomitmen untuk menjadi tangannya, agar orang lain melalui kita boleh merasakan pelukannya yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It is Easter morning.
Ini adalah pagi Paskah. Hari kudus itu yang ditujukan kepada semua umat Kristen untuk merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut. Kebangkitannya mematahkan apa yang pada saat itu merupakan rantai kematian yang tak terpatahkan. Dia membuka jalan yang melaluinya setiap anak Allah Bapa Surgawinya yang dilahirkan bisa berkesempatan untuk bangkit dari kematian dan hidup kembali. Betapa besar sukacita Bapa Surga kita pada hari kudus itu ketika putranya yang sungguh patuh dan benar layak menghancurkan rantai kematian. Apa tujuan kekal yang rencana kebahagiaan Bapa miliki? Kecuali itu dimungkinkan melalui hidup, melalui korban tebusan yang tak terbatas dari putranya. Apa tujuan kekal bisa datang dari penciptaan yang jika kematian merupakan akhir dari kehidupan dan tidak satu pun yang akan dibangkitkan? Betapa mulia saat pagi itu bagi semua orang yang memahami kepentingannya. Paskah adalah musim yang kudus ketika hati setiap umat Kristen yang setia berubah menjadi rasa syukur yang rendah hati terhadap Juru Selamat. Itu musim yang seharusnya mendatangkan damai sejahtera serta sukacita bagi semua orang yang mengasihinya dan memperlihatkannya dengan mematuhi perintahnya. Paskah membawa pikiran tentang Yesus, kehidupannya, korban tebusannya, kebangkitannya, kasihnya. Dia telah bangkit dari kematian dengan kesembuhan pada sayapnya. Oh, betapa kita semua memerlukan penyembuhan yang penebus dapat sediakan itu. Pesan saya adalah pesan pengharapan yang didasarkan pada asas-asas yang terkandung dalam ajaran Sang Guru, Yesus Kristus. Para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dapat memahami dengan lebih sepenuhnya besarnya penyembuhan yang disediakan melalui korban tebusannya, karena kita memiliki kegenapan ajarannya. Kita menyadari bahwa apa yang dia lakukan secara sukarela dengan penderitaan dan pengorbanan yang hebat tidak akan hanya mengeluari kita dalam kehidupan ini, tapi sepanjang kekekalan. Paskah ini, sewaktu Anda mengingat kebangkitan dan harga yang dibayar serta karunia yang diberikan melalui korban tebusan, renungkanlah apa yang tulisan suci ajarkan tentang peristiwa kudus itu. Kesaksian pribadi Anda akan tentang hal itu akan diperkuat. Itu pastilah lebih dari asas yang Anda hafalkan. Itu pastilah harus menjadi bagian dari diri Anda sebagai perlindungan yang kuat terhadap meningkatnya arus kekejian yang mencemari dunia kita. Nabi Lehi menyatakan sebuah kebenaran besar ketika dia menyatakan, oleh karena itu, penebusan datang di dalam dan melalui Mesias yang kudus, karena ia penuh dengan kasih karunia serta kebenaran. Lihatlah, ia mengorbankan dirinya sebagai sebuah korban untuk dosa, untuk memenuhi tujuan hukum, bagi semua orang yang patah hati dan punya jiwa yang penuh sesal, dan tidak kepada orang lain tujuan hukum itu dapat dipenuhi. Tulisan suci itu memberitahukan bahwa untuk orang yang tidak rendah hati, seperti saja tidak ada korban tebusan. Yesus Kristus hidup. Dia adalah juru selamat kita, penebus kita. Dia adalah makhluk mulia yang dibangkitkan. Dia memiliki kemampuan untuk mengemudikasi kasih yang sedemikian kemuat, sedemikian besar, sehingga melebihi kemampuan lidah manusia untuk menyatakannya secara memadai. Dia menyerahkan nyawanya untuk mematahkan belenggu kematian. Korban tebusnya mengaktifkan sepenuhnya rencana kebahagiaan Bapa-Nya yang di surga. Yesus memberi kita keseimbangan antara keadilan dan belas kasih yang disyaratkan atas kepatuhan kita terhadap Injil-Nya. Dia adalah terang bagi seluruh umat manusia. Dia adalah sumber segala kebenaran. Dia menepati semua janjinya. Semua orang yang mematuhi perintah-perintah-Nya akan memperoleh berkat-berkat paling mulia yang tak terkira. Tanpa korban tebusan, rencana kebahagiaan Bapa di surga tidak akan berfungsi sepenuhnya. Korban tebusan memberi semua orang kesempatan untuk mengatasi akibat dari kesalahan yang dibuat dalam kehidupan. Ketika kita mematuhi sebuah hukum, kita menerima berkat. Ketika kita melanggar hukum, tidak ada yang tersisa dari kepatuhan sebelumnya untuk memuaskan tuntutan keadilan atas hukum yang dilanggar itu. Korban tebusan Juru Selamat mengizinkan kita untuk bertobat dari ketidakpatuhan apapun, dan karenanya menghindarkan kita dari hukuman yang keadilan akan bebankan. Kehikmatan dan rasa syukur saya atas korban tebusan dari Yesus yang Maha Kudus Allah, Raja Damai dan Penebus kita, terus-menerus diperbesarkan sewaktu saya berusaha untuk memahami lebih jauh mengenainya. Saya menyadari bahwa tidak ada pikiran fana yang dapat membayangkan, juga tidak ada lidah manusia yang secara benar menyatakan signifikasi sepenuhnya dari semua yang Yesus telah lakukan bagi anak-Nya dengan korban tebusan-Nya. Tetapi adalah penting bahwa kita masing-masing belajar semampu kita mengenainya. Korban tebusan merupakan unsur penting dari rencana kebahagiaan Bapa kita di surga, yang tampaknya rencana tidak dapat diaktifkan. Pemahaman Anda tentang korban tebusan dan wawasan yang tersedia bagi kehidupan Anda akan secara luas memperbesar penggunaan Anda yang produktif akan semua pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang Anda memperoleh dalam kehidupan panah ini. Saya percaya bahwa bermanfaat untuk mencoba membayangkan apa yang korban tebusan memerlukan bagi Bapa maupun putranya yang rela. Tiga tantangan yang Juru Selamat hadapi adalah pertama, rasa tanggung jawab yang besar. Karena dia menyadari bahwa kecuali itu dilakukan secara sempurna, tidak satu pun dari anak bapanya dapat kembali kepadanya. Mereka akan selamanya disingkirkan dari hadiratnya, karena tidak ada cara untuk berdebat karena hukum-hukum yang dilanggar, dan tidak ada hal yang tidak bersih dapat memasuki hadirat Allah. Rencana bapanya akan gagal. Dan setiap anak roh akan berada di bawah kendali dan penderitaan kekal setan. Kedua, dalam pikiran dan hatinya yang benar-benar murni, dia harus secara pribadi merasakan semua akibat yang umat manusia pernah akan hadapi, bahkan dosa yang paling bejat dan hina. Ketiga, dia harus menanggung serangan licik para pengikut setan, sementara secara jasmani dia ditekan hingga batas ketahanannya. Kemudian untuk alasan yang kita tidak pahami, sementara dengan kemampuannya yang hebat, pada saat Juru Selamat paling memerlukan bantuan, Bapanya membiarkannya memikul tanggung jawab berat dengan kekuatan serta kemampuannya sendiri. Saya berusaha membayangkan betapa merupakan suatu saat yang benar-benar menyentuh bagi Bapa kita di surga ketika Juru Selamat menangis dari kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saya tidak percaya Bapa di surga meninggalkan putranya di kayu salib. Saya percaya ratapan itu dimotivasi ketika sang putra merasakan dihentikannya dukungan tetap yang senantiasa dia miliki dari Bapanya. Bapanya memahami bahwa Juru Selamat perlu menyelesaikan sendiri korban tebusan sepenuhnya dan seutuhnya tanpa dukungan dari luar. Bapa tidak meninggalkan putranya. Dia memungkinkan putranya yang sempurna untuk memperoleh buah-buah kekal korban tebusan. Tidak seorang pun dari kita dapat secara memadai menghargai dalam kefanaan hasil seutuhnya yang menguntungkan dari korban tebusan. Ada kebutuhan kepenting bagi kita masing-masing untuk memperkuat pemahaman kita tentang signifikasi korban tebusan Kristus. Sehingga itu akan menjadi landasan yang kuat untuk membangun kehidupan kita. Karena dunia banyak kehilangan standar dasar, dan karena kehormatan, kebajikan dan kemurnian semakin dikesampingkan dalam pengajaran hasrat. Pemahaman kita mengenai dan iman kita kepada korban tebusan Yesus Kristus akan menyediakan kekuatan serta kemampuan yang diperlukan untuk kehidupan yang berhasil. Itu juga mendatang keyakinan di saat-saat sulit dan kedamaian di saat-saat kekacauan. Saya sungguh-sungguh mendorong Anda untuk membangun sebuah rencana belajar pribadi untuk memahami dan menghargai akibat yang tak tertanggungi, kekal serta tak terbatas dari penggenapan Yesus Kristus yang sempurna akan pemanggilannya yang ditetapkan secara ilahi sebagai Juru Selamat dan penebus kita yang lebih baik. Perenungan pribadi akan tulisan suci dengan penyelidikan. Doa sepenuh hati akan menguatkan pemahaman dan apresiasi Anda terhadap korban tebusannya yang berharga. Cara lainnya yang luar biasa untuk mempelajari tentang Kristus dan korban tebusannya adalah melalui kehadiran Bait Suci yang konsisten. Semoga kita masih memperoleh tekad untuk mengajarkan asas yang benar dalam kekudusan rumah kita. Sewaktu kita melakukan itu, kita akan menyediakan kesempatan terbesar demi kebahagiaan roh dipercayakan dalam peliharaan kita. Gunakan gereja sebagai alat benar untuk memperkuat rumah tangga. Namun pahamilah bahwa sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab dan hak istimewa untuk dibimbing oleh Tuhan untuk mendidik anaknya anak roh Allah yang dipercaya dalam pemeliharaan kita. Kepentingan umat utama dari mengajarkan rumah adalah dasar. Gereja adalah penting, namun rumahlah itu menyediakan pemahaman dan arahan untuk yang diperlukan anak. Sungguh dikatakan bahwa dipanggilan penting, yang paling penting adalah pemanggilan ayah dan ibu. Dalam kefanaan, kita akan dibebas tugaskan dari semua tugas yang kita terima, namun tidak dari tugas sebagai ayah dan ibu. Sewaktu Anda merenungkan, jangan sekedar membaca, namun merenungkan dan bermeditasi terhadap pasal tulisan suci. Kuasa Roh Kudus akan menyatakan kebenaran dalam benak hati Anda sebagai landasan yang pasti di zaman tidak pasti ini di mana kita hidup. Sebagai orang tua, persiapkan anak-anak Anda untuk mengatasi tantangan yang mereka akan hadapi. Ajarkan kebenaran, doronglah mereka untuk menjalankannya dan mereka akan baik-baik saja, terlepas dari betapa hebatnya dunia bergolak. Pada Paskah ini, bertekadlah untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus pusat kehidupan rumah tangga Anda. Pastikan bahwa setiap keputusan yang Anda buat, apakah itu bersifat rohani atau jasmani, dapat dibimbing oleh pikiran. Apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki saya harus lakukan? Ketika Juru Selamat menjadi pusat dalam rumah tangga Anda, itu akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenteraman. Ada roh kepastian yang mendamaikan yang akan mengisi rumah tangga, sehingga dirasakan oleh anak-anak dan orang dewasa juga. Cara terbaik untuk membuat suatu perubahan yang tetap demi kebaikan adalah dengan membuat Yesus Kristus teladan Anda dan ajarannya sebagai penuntun kehidupan Anda. Jika Anda pernah tidak patuh dengan perintahnya dan merasa tidak layak, datang kepadanya. Pahamilah bahwa itu sebabnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Melalui korban tebusannya, Dia telah membuka selamanya kesempatan untuk mengatasi kesalahan semacam itu. Untuk bertobat dari pilihan-pilihan yang tidak benar, dan untuk mengatasi akibat-akibat negatif dari hidup yang bertentangan dengan ajarannya. Juru Selamat mengasihi kita masing-masing, dan akan memungkinkan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita sewaktu kita memenuhi syarat, dan dengan kepatuhan, dan menerima semua berkat yang Dia ingin kita miliki di bumi. Saya mengasihi dan mengaguminya. Sebagai hamba-Nya yang diwenangkan, saya dengan khusyuk bersaksi dengan seluruh kemampuan jiwa saya bahwa Dia hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Many years ago,
bertahun-tahun yang lalu, saya mengamati kehancuran hati yang menjadi tragedi. Satu pasangan muda mendekati kelahiran anak pertama mereka. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kegembiraan untuk pengalaman ini. Pada saat kelahiran, komplikasi muncul dan bayinya meninggal. Kehancuran hati berubah menjadi kesedihan. Kesedihan menjadi amarah. Amarah menjadi mempersalahkan. Dan mempersalahkan menjadi pembalasan dendam terhadap dokter yang mereka anggap bertanggung jawab. Orang tua dan keluarga lainnya menjadi terlibat, berupaya bersama untuk merusak reputasi si dokter. Sewaktu minggu dan kemudian bulan, penuh kebencian memuaskan keluarga itu, kepahitan mereka ditujukan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Dia membiarkan ini terjadi? Mereka menolak upaya dari para anggota gereja yang secara rohani menghibur mereka dan pada saatnya menjauhkan diri mereka dari gereja. Empat generasi dari keluarga itu telah terpengaruh. Dahulunya ada iman dan pengabdian kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi kegiatan rohani oleh keluarga ini selama beberapa dekade. Dalam keadaan hidup yang paling sulit, hanya ada satu sumber kedamaian. Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya dengan undangan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ayah saya kembali ke kepulauan itu untuk mandiri secara profesional membangun keluarganya. Orang dan adik perempuannya tinggal di Salt Lake City. Dia menikah dan 4 tahun kemudian dia mengandung. Ada sesuatu yang sangat khusus bagi orang tua untuk menantikan seorang putri yang akan melahirkan untuk pertama kali. Tak seorang pun tahu bahwa dia mengandung anak kembar. Sayang sekali dia dan 2 kembarnya semua meninggal dunia. Kakek nenek saya sangat sedih. Meskipun demikian, kesedihan mereka segera memalingkan mereka kepada Tuhan dan korban tebusannya. Tanpa mengungkit-ungkit mengenai mengapa hal ini bisa terjadi, mereka mengupayakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mereka tidak pernah memiliki harta kekayaan atau memegang jabatan tinggi di dalam gereja. Mereka hanyalah orang suci yang berbakti. Setelah pensiun, mereka pindah ke Hawaii untuk tinggal bersama satu-satunya keturunan mereka. Mereka mengasihi keluarga mereka, melayani di gereja, dan paling menghargai waktu 20 tahun sebagai pekerja tata cara di Bait Suci. Mereka tidak suka untuk berpisah dan tidak suka membicara tentang siapa yang akan meninggal terlebih dahulu. Mendekati hari ulang tahun mereka ke-90 dan setelah pernikahan selama 65 tahun, mereka meninggal dunia di dalam jam yang saling berdekatan. Sebagai uskup mereka, saya memimpin pemakaman mereka berdua. Kesetiaan kakak Art dan nenek Lou sekarang telah memengaruhi 4 generasi berikutnya. Hal itu memengaruhi putra mereka, ayah saya dan ibu saya. Ketika putri orang tua saya sendiri, anak bungsu mereka, meninggal dunia karena komplikasi yang disebabkan oleh persalinan, pada usia 34 tahun, dia meninggal dunia 10 hari setelah persalinan. Dia meninggalkan 4 anak yang berusia antara 10 hari hingga 8 tahun. Dengan teladan yang telah mereka lihat pada generasi sebelumnya, orang tua saya tanpa keraguan berpaling kepada Tuhan untuk penghiburan. Di seluruh dunia, ada sukacita besar dan rasa sakit yang hebat. Keduanya adalah bagian dari rencana. Tanpa yang satu, kita tidak dapat mengenal yang lain. Manusia ada supaya mereka boleh bersukacita dan karena perlu kiranya bahwa harus ada suatu pertentangan dalam segala hal, tidaklah bertentangan. Itu saling melengkapi. Dalam mengembarakan apa yang dia rasakan ketika berpaling kepada Tuhan, Alma yang muda mengatakan, jiwaku dipenuhi dengan kesukaan yang sama luar biasa seperti rasa sakitku. Beberapa orang dirindung oleh masalah besar, yang lain membiarkan masalah kecil. Simmons Ryder, pemimpin kelompok Campbell yang mengadakan pertemuan dengan Joseph Smith, digerakkan oleh pengalaman ini. Dia bergabung dengan gereja. Nanti dia ditabiskan dan dipanggil untuk melayani misi. Meskipun demikian, dalam surat panggilannya dari Presiden Isu Utama untuk berkhotbah, namanya Salah Eja dengan 1 huruf. Nama belakangnya ditulis R-E-D-A-R, bukan yang seharusnya R-Y-D-A-R. Hal ini menyebabkan dia mempertanyakan panggilannya. Dia memilih untuk tidak pergi ke misi dan menghilang yang segera menuntun pada kebencian yang hebat terhadap Joseph dan gereja. Pada malam hari, ketika Joseph Smith dan Sidney Rigdon direnggut dari rumah John Johnson oleh gerombolan perusuh, serta dilumuri dengan ter dan ditempeli dengan bulu ayam, sebuah suara terdengar berteriak, Simmons, Simmons, di mana timbatannya? Dalam waktu 10 bulan, Simmons Rider berubah dari orang insaf yang penuh semangat menjadi pemimpin gerombolan perusuh. Hanya karena nama Salah Eja. Nabi Joseph Smith memberikan suara pola untuk mengenai pertentangan. Diwahyukan kepada dia saat di dalam penjara Liberty dengan keadaan yang sangat buruk adalah arahan ilahi ini, yang sebagian adalah uraian dari kehidupan Joseph untuk hal itu. Bila orang-orang bodoh akan mencemoohkan engkau, bila engkau dipanggil untuk bertahan, menghadapi kesulitan, bila engkau dalam bahaya, bila engkau dituduh dengan segala macam tuduh palsu, bila musuhmu menyerang engkau, bila engkau akan dilempar ke dalam lubang, dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan, dan lebih daripada itu semua, tahu bahwa hal ini semua akan memberi pengalaman dan untuk kebaikan bagimu. Kemudian pernyataan itu amat dalam. Anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Ini diikuti dengan janji yang besar. Karena itu, teruskanlah jalanmu dan imamat akan tinggal bersamamu karena ikatan mereka sudah dipasang. Pada tahun-tahun berikutnya, Joseph Smith terus menanggung kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Dia menyampaikan sudut ini. Dan untuk bahaya yang harus aku lalui, hal itu hanyalah suatu hal kecil. Untuk berenang dalam air yang dalam, aku bermegah dalam kesusahan Allah. Allah telah melepaskan aku dari kesulitan itu semua. Rasa percaya dari Joseph untuk mengatasi pertentangan didasarkan pada kemampuan untuk berpaling kepada Tuhan. Jika Anda merasa telah diperlakukan tidak adil oleh siapapun, anggota keluarga, teman, anggota gereja, pemimpin gereja, rekan bisnis, atau oleh apapun, kematian orang yang dikasih, masalah kesehatan, kesulitan keuangan, perundungan, kecanduan, hadapilah masalah itu secara langsung dan dengan segenap kekuatan yang Anda miliki. Teruskanlah jalanmu. Menyerah bukanlah pilihan. Dan tanpa penundaan, berpalinglah kepada Tuhan. Beriman kepadanya. Biarlah dia menanggung beban Anda. Biarkanlah kasih karunia meringankan beban Anda. Kita dijanjikan bahwa kita tidak akan menderita sesuatu macam kesesaran apapun, kecuali kesesaran itu tertelan di dalam kesukaan tentang Kristus. Jangan pernah keadaan duniawi melumpuhkan Anda secara rohani. Dan teladannya terbesar, korban tebusan menuntut Yesus untuk turun ke bawah segala hal dan menanggung segala derita semua manusia. Dengan demikian, kita memahami korban tebusan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengatasi dosa. Yang terbesar dari segala pencapaian duniawi, Jurusmat berkuasa untuk memenuhi janji ini. Jika kamu mau kembali kepada Tuhan dengan maksud sepenuh hati dan menaruh kepercayaan kepadanya dan melayaninya, jika kamu melakukan ini, ia akan membebaskan kamu dari perbudakan. Sewaktu kita memperingati Paskah ini, marilah kita berpaling kepada Tuhan, bintang timur yang gilang gemilang kita. Saya bersaksi dia selama akan menerangi jalan kebenaran dan hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kor dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Sister Cheryl Lant yang dibebas tugaskan kemarin dari panggilannya sebagai Presiden Umum Pratama. Seusai ceramahnya, Penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul
akan berbicara kepada kita. Paduan suara selanjutnya akan menyanyikan Bila Yesus Datang Lagi.
This is the 100.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Several years ago,
beberapa tahun lalu, saya mengajar sekelompok pemimpin kelas penitipan anak bagaimana memberikan pelajaran Injil singkat kepada anak-anak kecil. Salah satu pemimpin bersama anak lelakinya kecil. Saya memegang gambar juru selamat dan memperlihatkan bagaimana cara berbicara kepada anak-anak. Anak lelaki itu menghampiri saya, melihat dan menyentuh wajah dalam gambar itu. Pada saat itu saya bertanya, "Siapakah ini?" Tersenyum, anak itu menjawab, "Yesus." Anak ini belum cukup umur untuk benar-benar menyebutkan namanya sendiri, namun dia mengenali gambar dan mengetahui nama juru selamat. Sewaktu melihat jawaban ini, saya memikirkan perkataan juru selamat, "Carilah wajah Tuhan selalu, supaya dalam kesabaran, engkau boleh memiliki jiwamu, dan engkau akan memiliki hidup yang kekal." Apa artinya mencari wajah juru selamat? Tentu itu berarti lebih dari mengenali gambarnya. Undangan Kristus untuk mencarinya adalah undangan untuk mengetahui siapa dia, apa yang telah dia lakukan bagi kita, dan apa yang telah dia minta untuk kita lakukan. Datang kepada Kristus dan melihat wajahnya terjadi sewaktu kita berada dekat dengannya melalui iman dan tindakan. Jadi, bagaimana kita mencarinya dalam kehidupan ini agar kita dapat melihat wajahnya di kehidupan selanjutnya? Kita memiliki kisah dalam tiga Nefi tentang orang-orang yang melihat wajah Juru Selamat. Walaupun kita tidak melihatnya sekarang, kita dapat belajar dari pengalaman mereka. Setelah kematian Juru Selamat, dia menampakkan diri, mengajar, dan memberkati orang-orang ini. Dan kemudian terjadilah bahwa ia menyuruh agar anak-anak kecil mereka dibawa. Adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua dan pemimpin terhadap anak-anak angkatan muda ini untuk membawa mereka kepada Juru Selamat, agar mereka dapat melihat wajahnya dan juga wajah Bapa Surgawi. Sewaktu melakukannya, kita juga membawa diri kita kepadanya. Sekali lagi, bagaimana kita melakukan hal ini, terutama di dunia penuh gangguan? Dalam tiga Nefi, para orang tua ini mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya yang memiliki iman dalam mujizat Yesus. Mereka mengasihi anak-anak mereka dan mengumpulkan mereka untuk mendengar firman Tuhan dan mematuhi perintah-Nya untuk membawa anak-anak itu kepada-Nya. Setelah anak-anak dibawa kepada-Nya, Kristus meminta para orang tua untuk berlutut. Lalu Dia berdoa bagi mereka. Itu sedemikian luar biasa dan menakjubkan, sehingga kata-kata tidak dapat mengungkapkannya. Dengan datang kepada Juru Selamat dan menerima kurban tebusannya, para orang tua ini diperkuat untuk melakukan segala yang diperlukan untuk membawa anak-anak mereka. Hal lain yang Kristus minta para orang tua ini lakukan terdapat dalam 3 Nefi 22:13. Semua anakmu akan diajar Tuhan, dan besarlah damai sejahtera anak-anakmu. Jadi dengan mengikuti pengalaman mereka bersama Juru Selamat, para orang tua ini mengajar anak-anak mereka tentang Dia. Mereka mengajar mereka untuk mengasihi Tuhan, tentang Injil-Nya, dan bagaimana menjalankannya. Mereka mengajar anak-anak sedemikian baik sehingga kesalehan dan kedamaian bersemayam selama 200 tahun. Lihatlah ke sekeliling Anda pada orang-orang yang Anda kasihi. Inilah yang paling berarti, keluarga kita. Saya yakin, melebihi apapun, Anda menginginkan keluarga ini menjadi milik Anda selamanya. Kisah dalam tiga Nefi dapat menolong kita membawa anak-anak kita kepada-Nya dengan mengikuti pola yang diberikan. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi anak-anak kita. Kedua, menjadi teladan bagi mereka dengan selalu mencari Tuhan dan menjalankan Injil. Ketiga, mengajarkan Injil kepada anak-anak kita dan cara menjalankannya. Mengikuti pola ini adalah sebuah proses. Pertama, kita harus belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan keluarga kita. Itu memerlukan waktu, pengalaman, iman, dan pelayanan yang tidak mementingkan diri. Kemudian, suatu kita dipenuhi kasih Tuhan, kita dapat mengasihi. Dia menangisi atas apa yang kita lakukan, namun Dia mengasihi kita dan senantiasa menolong kita. Itulah cara kita harus mengasihi anak-anak kita. Kedua, kita harus menjadi teladan. Ini juga sebuah proses. Jika kita ingin anak-anak kita datang kepada Kristus dan melihat wajah-Nya, adalah penting bahwa kita berusaha untuk melihat-Nya juga. Kita harus tahu caranya untuk memperlihatkan-Nya kepada mereka. Kita harus menertibkan hidup kita agar anak-anak dapat mengikuti. Kita dapat bertanya, apa yang anak-anak saya lihat ketika mereka menatap saya? Apakah mereka melihat rupa Juru Selamat karena cara saya menjalani hidup saya? Ingatlah, tidak satu pun dari kita akan menjadi teladan sempurna, tetapi kita dapat menjadi orang tua dan pemimpin layak. Usaha kita untuk menjadi layak adalah teladan itu sendiri. Kita mungkin merasa seolah-olah kita gagal, tetapi kita dapat terus berusaha. Bersama Tuhan dan melalui Dia, kita dapat dikuatkan untuk menjadi diri kita yang sesungguhnya dan melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ketiga, kita memiliki proses dalam membawa anak-anak kita kepada juru selamat dengan mengajar mereka kebenaran Injil dari tulisan suci dan para nabi, dan menolong mereka merasakan dan mengenali Roh. Bahkan anak-anak kecil pun dapat memahami dan menerima hal bersifat kekal. Mereka mengasihi tulisan suci dan nabi. Mereka secara alami ingin menjadi baik. Adalah terserah kita untuk menjaga hubungan dengan surga terbuka, untuk melindungi mereka dari pengaruh yang menjauhkan dari Roh. Kita dapat menemukan bantuan dan arahan dalam tulisan suci dan mengajar anak-anak kita untuk menemukan jawaban mereka di sana. Kita dapat mengajarkan asas-asas yang benar dan membantu mereka menerapkannya. Kita dapat mengarahkan mereka pada Roh, sehingga mereka menerima kesaksian mereka akan kebenaran yang mereka pelajari. Kita dapat membantu mereka menemukan sukacita dari menjalankan Injil. Ini akan membangun landasan kuat akan iman dan kepatuhan dalam hidup mereka. Semua ini tidaklah mudah. Kisah bangsa Nefi mengatakan bahwa mereka mengalami 200 tahun masa kedamaian, namun tentunya itu memerlukan upaya besar. Itu memerlukan banyak kerja keras, kesabaran, dan iman, namun tidak ada yang lebih penting atau mendatangkan pahala. Tuhan akan membantu kita karena Dia mengasihi anak-anak ini bahkan melebihi kita. Dia akan memberkati mereka. Anda ingat bahwa Dia memberkati anak-anak bangsa Nefi secara individu dan berdoa bagi mereka. Kemudian, Ia berbicara kepada orang banyak dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, anak-anak kecilmu." Dan ketika mereka menengadah dan melihat, mereka mengarahkan pandangan mereka ke surga, dan mereka melihat langit terbuka, dan mereka melihat para malaikat turun dari surga seolah-olah di tengah-tengah api. Dan mereka turun dan mengelilingi anak-anak kecil itu, dan mereka dikelilingi dengan api, dan para malaikat itu melayani mereka. Bagaimanakah anak-anak kita dapat mengalami berkat-berkat itu sekarang? Penatua M. Russell Ballard berkata, "Kita yang telah dipercaya dengan anak-anak telah diberi tugas pengawasan kudus dan mulia, karena kitalah yang telah ditetapkan Allah untuk mengelilingi anak-anak kita dengan kasih dan api iman dan pemahaman tentang siapa diri mereka. Brother dan sister, kita adalah para malaikat yang telah diutus untuk memberkati anak-anak, dan kita dapat menolong mereka melihat wajah Juru Selamat. Sewaktu kita mengajarkan asas Injil dan mengisi rumah kita dengan sukacita karena menjalankannya, bersama kita dapat mengenalnya, merasakan kasihnya dan berkatnya, dan melalui Dia kita dapat kembali ke hadirat Bapa. Kita melakukan ini sewaktu kita bersedia untuk menjadi patuh, setia, dan tekun dalam mengikuti ajarannya. Sesungguhnya demikian firman Tuhan, akan terjadi bahwa setiap jiwa yang meninggalkan dosa-dosanya dan datang kepadaku dan menyerukan namaku dan menaati suaraku dan mematuhi perintah-perintahku akan melihat mukaku dan mengetahui bahwa aku ada. Brother dan sister, saya tahu Allah hidup. Yesus Kristus adalah Putranya, Juru Selamat dan Penebus kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dan memerintahkan kita untuk membawa anak-anak kita, sehingga kita bersama-sama dapat melihat wajahnya dan hidup bersamanya dan bersama Bapa Surgawi. Adalah doa saya semoga kita semua dapat bekerja untuk menerima berkat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya menyatakan apresiasi kepada Sister Lent dan para penasihatnya untuk pelayanan menentukan yang mereka telah berikan. Merupakan tanggung jawab penting berbicara pada hari Minggu Paskah kepada para orang suci zaman akhir seluruh dunia mengasihi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita merayakan kemenangannya atas kematian. Kita menghargai pemahaman kita dan merasakan apresiasi mendalam bagi korban tebusan ikhlas Juru Selamat demi kita. Dukungan penuhnya terhadap kehendak Bapanya memenangkan kemenangan ilahi atas kematian dan merupakan peristiwa luar biasa dalam sejarah umat manusia. Saya menghargai kesempatan ini untuk berceramah hari ini mengenai mengikuti Juru Selamat. Dua hari terakhir masa pelayanan Fana Juru Selamat sebelum penyalibannya amatlah penting dan dalam beberapa hal melampaui pemahaman. Begitu banyak yang penting bagi tujuan akhir kekal kita terjadi pada hari Kamis dan kemudian Jumat, hari ketika Kristus disalibkan. Perjumpaan terakhir, sebuah makan malam Paskah, bentuk peringatan yang ditegakkan akan pembebasan Israel dari penawanan, berawal pada Kamis malam. Tata cara dan ajaran teramat penting dimulai pada perjumpaan akhir itu. Saya akan menyebutkan tiga saja. Pertama, Juru Selamat memperkenalkan tata cara sakramen. Dia mengambil roti, memecah-memecahkannya, memberkatinya, dan membagikannya kepada para muridnya dengan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara ini, dia memberlakukan sakramen. Kedua, penekanannya yang besar adalah pada doktrin yang diajarkan kasih sebagai asal yang unggul. Dia mengajarkan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu bila kamu saling mengasihi. Ketiga, melalui perantaran atau arahan Kristus, Roh Kudus dijanjikan kepada para rasul sebagai penghibur yang lain. Juru Selamat pada akhir menyelesaikan korban tebusan. Dia mengambil ke atas dirinya beban dosa umat manusia dan kengerian yang setan dapat timpakan. Dalam proses ini, dia menjalani pengadilan serta peristiwa-peristiwa mengerikan dan tragis yang menutup pada penyalibannya. Kristus memenuhi misi kudusnya sebagai Juru Selamat dan Penebus kita. Kristus memenuhi misi yang kudusnya sebagai Juru Selamat dan Penebus. Kita akan dibangkitkan dari kematian dan roh kita akan disatukan kembali dengan tubuh kita. Berdasarkan kelayakan pribadi, kita dapat melalui kasih karunia memiliki kesempatan agung masuk kembali ke hadirat Allah. Nabi Joseph Smith berbicara tentang peristiwa Paskah ini mengatakan, asas-asas dasar dari agama kita adalah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus, bahwa dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan semua hal lainnya yang berkaitan dengan agama kita hanya merupakan bagian terhadapnya. Sementara kita bersuka cita akan makna ilahi Getsemani dan Calvary, fokus kita selalu tertuju selalu kepada Tuhan yang dibangkitkan. Frederick Farrar, ahli teologi, bersaksi bahwa generasi orang percaya yang paling awal dalam gereja Kristen zaman dahulu menghormati Juru Selamat sebagai Kristus yang bangkit, yang kekal, yang dimuliakan, dan menganggap dia bukan sebagai berada di atas salib, melainkan di atas takhta. President Hinckley mengajarkan bahwa pesan kita kepada dunia adalah bahwa dia hidup. Simbol Kristus sebagai orang suci zaman akhir akan didapatkan dalam pernyataan bermakna dari iman kita dan cara kita menghidupi Injilnya. Sewaktu kita merenungkan apa artinya menjadi orang Kristen, pikirkan tentang apa yang jalan kemuridan akan tuntut dari kita. Saya menyarankan kritik kita merenungkan dan dengan cara yang pantas meniru apa yang Juru Selamat lakukan pada kedua hari terakhir dari kehidupan fananya. Pertama, pikirkan perkenalan Juru Selamat akan sakramen. Juru Selamat tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Misinya yang kudus, yang menebus, yang dimulai dengan peperangan di surga di kehidupan profana akan disingkapkan malam itu dan pada hari berikutnya. Namun dengan pengadilan oleh para musuh terkemukanya di hadapannya, dia tidak ada bukti sedikit pun dia mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Juru Selamat memperkenalkan tata cara kudus sakramen kepada para muridnya. Sewaktu saya merenungkan peristiwa kudus itu, perasaan saya amat tersentuh. Pertemuan sakram merupakan pertemuan yang paling sakral dan kudus di antara semua pertemuan gereja. Setelah kebangkitannya, Jerusalem memperbalukan sakramen di antara bangsa Nefi. Jika kita mau menjadi muridnya dan anggota gereja yang berkomitmen, kita harus mengingat dan mengkhidmati sakramen. Itu memperkenankan kita menyatakan dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal kesediaan kita untuk mengikuti Juru Selamat, untuk bertobat dan menjadi orang suci melalui korban tebusan Kristus. Sakramen memperkenankan kita untuk bersaksi kepada Allah bahwa kita akan mengingat putranya dan mematuhi perintah-perintahnya sewaktu kita memperbarui perjanjian pembaptisan kita. Ini meningkatkan kasih dan penghargaan kita bagi Bapa, bagi baik Papa maupun Putra. Jerusalem juga menekankan kasih dan kesatuan serta menyatakan bahwa kita akan dikenal sebagai muridnya jika kita saling mengasihi. Dalam mempertimbangkan korban tebusan yang akan dilakukan, perintah semacam itu menuntut peniruan kita. Kita menyatakan kasih kita bagi Allah ketika kita memenuhi perintah-perintahnya dan melayani anak-anaknya. Kita tidak sepenuhnya memahami korban tebusan, tetapi kita dapat menghabiskan hidup kita berusaha menjadi lebih mengasihi dan murah hati terlepas dari kesulitan yang kita hadapi. Tanggungjawab yang Jerusalem berikan kepada para muridnya untuk saling mengasihi dan dengan penuh kuasa dia mengajarkan asas ini pada perjuangan terakhir. Itu merupakan episode yang paling mengharukan dari hari terakhir kehidupan Fanannya. Dia bukan mengajar kelas sederhana mengenai perilaku etis. Ini adalah putra Allah memohon kepada rasulnya dan semua muridnya yang akan datang sesudahnya untuk mengingat dan mengikuti inti ini dari semua ajarannya. Bagaimana kita saling berhubungan dan berinteraksi merupakan ukuran dari kesediaan kita untuk mengikuti Kristus. Sewaktu kita mendengarkan pesan konferensi ini, kita akan tersentuh dalam hati kita serta membuat tekad dan komitmen untuk melakukan lebih baik. Tetapi Senin pagi, kita akan kembali ke tempat kerja, sekolah, lingkungan, dan ke dunia yang pada umumnya berada dalam kekecauan. Banyak orang di dunia ini takut dan marah satu sama lain. Sementara kita memahami perasaan ini, kita perlu baik hati terhadap satu sama lain. Ini terutama berlaku ketika kita berbeda pendapat. Jerusalem mengajari kita untuk mengasihi bahkan musuh kita. Kebanyakan anggota kita mengikuti ajaran ini. Namun, ada beberapa yang merasa bahwa meluapkan kemarahan pribadi atau pendapat yang mereka yakini lebih penting daripada hidup seperti Yesus Kristus hidup dan ajarkan. Saya mengundang setiap dari kita secara individu, untuk menyadari bahwa bagaimana kita berbeda pendapat merupakan ukuran sejati dari siapa diri kita dan apakah kita benar-benar mengikuti Juru Selamat. Tidaklah apa-apa untuk berbeda pendapat, tetapi tidaklah baik untuk bersikap kasar. Kekerasan dan vandalisme bukanlah jawaban bagi perbedaan kita. Jika kita memperlihatkan kasih dan rasa hormat, bahkan dalam keadaan malam, kita menjadi lebih seperti Kristus. Janji Jerusalem akan Roh Kudus kepada 12 rasul amatlah bermakna dalam mengenali peranan unggul Roh Kudus. Anggota ketiga, tubuh ketuhanan, Roh Kudus adalah sosok roh, si penghibur yang memberikan kesaksian mengenai Bapa dan Putra, mengungkapkan kebenaran segala sesuatu dan menguduskan mereka yang telah bertobat dan dibaptiskan. Dia dirujuk sebagai Roh Kudus yang dijanjikan dan dengan demikian mengukuhkan sebagai dapat diterima bagi Allah tindakan saleh, tata cara dan perjanjian kita masing-masing. Mereka yang dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan menerima segala yang Bapa miliki. Kita hidup di dunia yang bising, penuh pertentangan, di mana mungkin untuk menonton atau mendengarkan informasi, musik, atau bahkan sekedar omong kosong nyaris setiap jam. Jika kita memiliki ilham dari Roh Kudus, kita perlu mencari waktu untuk memperlambat gerak, merenung, berdoa, dan hidup sedemikian rupa untuk menerima dan bertindak atas bisikannya. Kita akan menghindari kesalahan besar kalau kita memperhatikan bisikan Roh Kudus. Merupakan hak istimewa kita sebagai anggota untuk menerima terang dan pengetahuan darinya. Ujian penebusan yang dia yang dihadapi Jerusalem di Getsemani dan di atas salib merupakan teladan besar bagi kita. Dia menghadapi derita mental, jasmani, dan rohani yang melampaui pemahaman kita. Di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya mengatakan, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki." Sebagai muridnya, akan ada saat ketika kita diuji dan dianiaya secara tidak adil dan dicemooh secara tidak adil, serta menghadapi badai jasmani dan rohani dalam segala yang akan terasa tak tertanggungkan bagi kita dan mengalami cawan pahit yang kita doakan akan berlalu saja dari kita. Tidak seorang pun terluput dari badai kehidupan. Kita sedang bersiap untuk kedatangan kedua juru selamat. Tulisan suci jelas bahwa tidak seorang pun tahu kapan ini akan terjadi. Tulisan suci memberitahu kita bahwa pada zaman akhir, di antara cawan pahit yang akan kita hadapi, akan ada gempa bumi dan berbagai tempat dan ombak laut yang menghempaskan dirinya di luar batas-batasnya. Gempa bumi dan tsunami yang merusak baru saja terjadi di berbagai tempat termasuk Chile, Haiti, dan Kepulauan Pasifik. Beberapa mingguan lalu, Uskup Ketua Burton, Penetua Callister, dan saya dapat bertemu dengan para orang suci kehilangan anggota keluarga sebagai dampak dari tsunami yang menghantam bagian semua timur semua. Menghantam bagian timur semua September lalu. Ruangan sakramen dan pertemuan itu amat mengharukan. Karena korban tubuh Tuhan Yesus Kristus, mereka dapat disatukan kembali dengan orang-orang terkasih yang meninggalkan mereka. Presiden wilayah Sonny Purcell sedang mengemudikan mobilnya ketika dia melihat ombak yang amat besar datang dari kejauhan di laut. Dia membunyikan klaksonnya dan menghentikan anak-anak di jalan yang sedang berjalan ke sekolah dan memperingatkan mereka untuk lari ke tempat yang lebih tinggi dan aman secepat mungkin. Anak-anak itu mengikuti instruksinya. Dengan kelaut, dia melanjutkan perjalanan, menjemputi putrinya yang berusia 4 tahun, memasuknya ke dalam mobil, lalu berusaha menghampiri ibu. Sebelum tiba di tempat ibunya, dinding air mata mobilnya dan menyapunya sejauh 90 meter dan tersangkut pada sebatang pohon. Dia bergumul menempatkan putrinya dengan aman di atas mobil dan kemudian berenang menyelamatkan ibunya dan yang berpegangan pada batang pohon lainnya di dekat rumah mereka. Dengan usaha keras, dia berenang bersamanya menuju mobil dan tempat aman. Banyak orang tidak seberuntung itu. Mereka tidak memiliki waktu untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Banyak yang kehilangan nyawa. Kami memberitahu keluarga-keluarga semua itu bahwa anggota di seluruh dunia menyatakan kasih dan keprihatinannya serta berdoa bagi mereka dan menyambungkan persembahan puasa dan bantuan kemanusiaan untuk anggota dan tetangga mereka. Hal yang sama terjadi dengan anggota dan tetangga mereka di Chile dan Haiti. Kita melakukan ini kerana kita mengikuti Yesus Kristus. Suatu kita bertemu dengan para keluarga semua, pentingnya secara rohani pergi ke tempat yang lebih tinggi, menjalani hidup yang lebih baik, dan berpegang pada tata cara yang menyelamatkan menjadi amat jelas. Teladan juru selamat dan kehidupan mengajarkan kita secara rohani untuk menghindari jalan yang gerenda di mana dunia berkuasa. Ketika saya berjabat tangan dengan para anggota, satu sister memberitahu saya keluarganya belum ke bait suci dan mereka kehilangan seorang putri. Dia dengan berurai air mata mengatakan goal mereka adalah mempersiapkan diri mereka untuk pergi ke bait suci agar mereka dapat bersama secara kekal. Sewaktu saya merenungkan apa yang dikatakan sister ini dan kondisi dunia saat ini, saya merasakan suatu perasaan mendesak untuk menasihati setiap dari kita untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Pada hari Minggu Paskah 3 April 1836, satu minggu setelah pendedikasian Bait Suci Kirtland, 12 Rasul melayani dalam membagikan sakramen perjanjian Tuhan. Setelah pertemuan sesuai doa yang kudus dan hening, Jerusalem menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith dan Oliver Cowdery dan melalui Musa, Elias, dan Elia membawakan pemulihan kunci-kunci imamat, termasuk kuasa pemeteraian sakral yang menyatukan keluarga sepanjang kekekalan. Hari ini pada pagi Paskah ini, kita bersuka cita dalam segala yang telah Jurusmat lakukan bagi kita. Dia telah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan permuliaan kita. Tetapi kita seperti anak-anak semua tersebut harus berlari secepat mungkin menuju tempat yang lebih tinggi yang telah disediakannya untuk keamanan dan kedamaian. Salah satu cara kita melakukan ini adalah mengikuti ajaran Nabi kita yang hidup, President Thomas S. Monson. Dia merupakan teladan yang amat baik dari seseorang yang mengikuti Juruselamat. Pada pagi Paskah ini, saya menggemakan kata-kata berharga Liza Arsenal, seorang hamba setia pemulihan. Betapa lengkap dan mulia rencana penebusan, penuh kasih yang setia dan keserasian. Saya memberikan kesaksian kerasulan saya bahwa Yesus Kristus hidup, serta adalah Juruselamat dan penebus dunia. Dia telah menyediakan jalan menuju kebahagiaan sejati. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih kepada paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang mereka sediakan pagi ini, dan kepada mereka yang berbicara kepada kita dalam sesi ini. Sekarang, kita senang untuk mendengar dari Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Selesai ceramah dia, kebaktian ini akan ditutup dengan paduan suara menyanyikan Dia Bangkit. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Wolfgang H. Paul dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini. President Monson.
This has been remarkable.
Inilah menjadi sesi yang sangat baik. Pada semua yang berpartisipasi dan dengan musik sebagai presiden gereja, saya memilih untuk berbicara kepada Anda dua kata yang paling penting di dalam bahasa Inggris. Presiden Lant dan penasihatnya, kor, dan para pembicara lainnya, terima kasih. Banyak tahun lalu, sewaktu di London, Inggris, saya mengunjungi galeri seni Tate bersama istri, hasil karya Gainsborough, Rembrandt, Constable, dan artis lainnya dipamerkan dari ruangan ke ruangan. Saya mengagumi keindahan mereka dan menyadari keahlian yang menciptakan mahakarya tersebut. Terletak di sebuah sudut sepi, terdapat sebuah lukisan yang menarik perhatian dan hati saya. Artis Frank Bramley melukis sebuah pondok sederhana menghadap laut berangin. Dua wanita, seorang ibu dan istri dari nelayan yang sedang pergi, telah menunggu sepanjang malam untuk kepulangannya. Malam telah lewat dan kesadaran terbentuk bahwa dia telah hilang di lautan dan tidak akan kembali. Berlutut di samping ibu mertuanya, kepalanya terbenam di pangkuan ibu itu. Istri yang masih muda menangis. Lilin yang terpakai di jendela menunjukkan beberapa lama mereka menunggu sia-sia. Saya merasakan sakit hatinya dan kedukaannya wanita muda tersebut. Persembahan gambar yang diberikan artis tersebut pada karyanya menceritakan kisah tragis. Tertulis senja tanpa harapan. Oh, betapa wanita tersebut merindukan penghiburan, bahkan kenyataan dari karya Robert Louis Stevenson, Requiem. Pulanglah pelaut, pulanglah dari lautan, dan pemburu, pulanglah dari bukit. Di antara semua kenyataan kefanaan, tak ada yang begitu pasti daripada akhirnya itu. Kematian datang kepada semua. Itu adalah warisan universal. Itu dapat mengenai korbannya dalam masa pertumbuhan atau muda, dalam periode kehidupan yang prima atau sewaktu sudah tua. Itu dapat terjadi akibat kecelakaan atau penyakit atau melalui alasan-alasan yang wajar. Namun itu harus datang. Kedatangannya merupakan sebuah kehilangan akan hubungan, dan bagi kaum muda, hancurnya impian-impian, ambisi dan harapan yang tak terpenuhi. Orang mana yang dihadapkan pada kehilangan yang dikasihi atau menyadari kodrat fananya sendiri, tidak menurunkan apa yang berada di balik tabir yang memisahkan yang terlihat dari yang tak terlihat. Berabad-abad lalu, Ayub,
lama diberkati dengan setiap karunia materi, menemukan dirinya sendiri menderita beban yang sangat berat. Duduk dengan rekannya, dia mengajukan pertanyaan yang tak terhabis-habis. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub mengemukakan apa yang telah direnungkan semua orang. Di pagi Paskah ini, saya ingin memikirkan pertanyaan Ayub. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dan memberikan jawaban yang datang tidak hanya dari pertimbangan yang penuh pemikiran, tetapi juga dari pernyataan firman Allah. Saya mulai dengan yang penting. Jika ada sebuah rancangan dalam dunia, haruslah ada seorang perancang. Siapa yang dapat melihat banyak keajaiban dunia tanpa mempercayai bahwa ada rancangan bagi semua umat manusia? Siapa yang dapat meragukan adanya perancang? Dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa perancang besar menciptakan surga dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Jadilah terang, firman perancang besar. Lalu terang itu jadi. Dia menciptakan cakrawala. Dia memisahkan daratan dari air dan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dia membuat dua terang, matahari dan bulan. Bintang-bintang datang dari rancangannya. Dia memanggil makhluk hidup di air dan unggas terbang. Dan terjadilah demikian. Dia menciptakan ternak, binatang liar dan binatang melata. Akhirnya, dia menciptakan manusia menurut gambarnya, lelaki dan perempuan, dengan kekuasaan atas semua makhluk hidup lainnya. Manusia saja yang menerima akal budi, pemikiran, dan jiwa. Hanya manusia memiliki kapasitas untuk iman dan harapan, inspirasi, dan ambisi. Siapa yang dapat berargumen bahwa manusia, karya terhormat perancang besar, dengan kuasa atas semua makhluk hidup lainnya, dengan akal dan keinginan, dengan akal budi dan keilahiannya, harusnya berakhir ketika roh meninggalkan tubuh fananya. Untuk memahami kematian, kita harus menghargai tujuan kehidupan. Terang kecil kepercayaan harus menyerah kepada terang siang hari dari wahyu yang melaluinya kita mengetahui bahwa kita hidup sebelum kelahirannya. Dalam keadaan profana kita, kita berada di antara putera-putri Allah yang bersorak sukacita akan kesempatan datang ke dunia yang menantang namun perlu. Kita mengetahui tujuan kita adalah memperoleh tubuh jasmani, mengatasi cobaan dan membuktikan bahwa kita akan mematuhi perintah-perintah Allah. Bapa kita mengetahui bahwa kita akan dicobai, berdosa, dan akan jatuh. Agar kita memiliki setiap kesempatan berhasil, Dia menyediakan seorang juru selamat yang akan menderita dan mati bagi kita. Dia akan menebus dosa-dosa kita dan akan mengatasi kematian jasmani yang akan kita alami sebagai akibat kejatuhan Adam. Maka 2000 tahun yang lalu, Kristus Juru Selamat kita lahir. Dia di sebuah palungan di Bethlehem. Mesias yang lama diramalkan datang. Sangat sedikit dituliskan mengenai masa kanak-kanak Yesus. Saya menyukai bagian dari Lukas, dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan dari kisah para rasul, ada sebuah ayat mengenai juru selamat yang penuh makna. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dia memanggil 12 rasul. Dia memberkati yang sakit, membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dia membangkitkan yang mati menjadi hidup. Dia mengajar, bersaksi, dan menyediakan teladan sempurna bagi kita. Kemudian, misi fana dari Juru Selamat telah semakin dekat. Perjamuan terakhir bersama para rasulnya dilakukan di ruang atas, di depan terbentang Getsemani dan salib Calvary. Kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang Kristus lakukan bagi kita di Getsemani. Dia sendiri menggambarkannya. Penderitaannya itu menyebabkan aku sendiri, yaitu Allah yang paling besar daripada segala-galanya, bergemetar karena rasa sakit dan berdarah di setiap pori kulit dan menderita baik jasmani maupun rohani. Setelah penderitaan di Getsemani, kehabisan tenaga, dia tangkap oleh tangan-tangan kasar dan dibawa ke hadapan Hanas, Kaifas, Pilatus, dan Herodes. Dia dituduh dan dikutuk. Pukulan-pukulan keji lebih jauh melemahkan tubuhnya. Darah mengalir di wajahnya ketika mahkota dihiasi dengan duri dipasang di kepalanya. Menusuk keningnya. Kemudian sekali lagi, dia dihadapkan kepada Pilatus yang menyerah kepada teriakan gerombolan, salibkan dia, salibkan dia. Dia didera dengan cambuk yang di ujungnya terikat besi tajam dan tulang. Bangkit dari kekejaman deraan dengan langkah gemetar, dia membawa salibnya sendiri sampai dia tidak dapat pergi lebih jauh. Dan orang lain membawakan salib itu baginya. Akhirnya, di bukit yang disebut Calvary, sementara para pengikutnya yang tidak dapat menolong dia, memandang tubuhnya dipaku ke salib. Dia diejek dan dicemooh, dan tetap dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat-saat penderitaan berlalu dan dia menjadi makin lelah, dari bibirnya kering keluar kata-kata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa-nyawa. Sewaktu ketenteraman dan penghiburan kematian membebaskan dia dari penderitaan jasmani, dia kembali ke hadirat Bapanya. Pada saat yang terakhir, sang guru dapat saja berbalik. Namun dia tidak berbalik. Dia melewati semuanya sehingga dapat menyelamatkan semuanya. Tubuhnya yang tampak kehidupan dengan cepat dan lembut diletakkan di sebuah makam pinjaman. Tidak ada kata-kata dalam tulisan suci yang lebih berarti bagi saya daripada yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika pada hari pertama minggu itu mereka tiba di makam untuk mengurus tubuh Tuhan. Berkatalah malaikat, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Juru selamat kita telah hidup kembali. Hal yang paling mulia, menghibur dan menyakitkan dari semua kejadian dalam sejarah manusia telah terjadi. Kemenangan atas kematian. Penderitaan dan kesengsaraan di Getsemani dan Calvary telah dihapuskan. Keselamatan umat manusia dipastikan. Kejatuhan Adam telah diatasi." Makam kosong pada pagi Paskah pertama adalah jawaban bagi pertanyaan Ayub. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kepada semua yang dapat mendengar suara, saya menyatakan, jika seseorang mati, dia akan hidup lagi. Kita tahu, karena kita memiliki wahyu kebenaran. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan datang karena satu orang manusia. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saya membaca dan saya percaya kesaksian-kesaksian mereka yang mengalami kedukaan penyaliban Kristus dan sukacita kebangkitannya. Saya membaca dan saya percaya kesaksian-kesaksian mereka di dunia baru yang dikunjungi oleh Tuhan yang bangkit. Saya percaya kesaksian seorang yang di masa kelegaan ini berbicara dengan Bapa dan Putra di hutan kecil yang sekarang disebut kudus dan yang memberikan hidupnya, memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya. Pernyataannya, setelah banyak kesaksian yang diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan, bahwa dia hidup karena kami melihat dia di sebelah kanan Allah dan kami mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah Putra Tunggal Bapa. Kegelapan kematian dapat selalu dihalau oleh terang kebenaran yang diwahyukan. Akulah kebangkitan dan hidup, firman Sang Guru. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saya telah mendengar dan membaca kesaksian-kesaksian yang terlalu banyak untuk dihutung, dibagikan oleh orang-orang yang bersaksi akan kenyataan kebangkitan dan menerima di saat-saat paling membutuhkan kedamaian dan penghiburan yang dijanjikan oleh Juru Selamat. Saya berbagai sebagian dari hal serupa. 2 minggu yang lalu, saya menerima surat dari seorang ayah dari 7 anak yang menulis mengenai keluarganya, dan khususnya putra Jason, yang menderita sakit sejak berusia 11 tahun. Selama beberapa tahun kemudian, penyakit Jason kembali beberapa kali. Ayah ini menceritakan tingkah laku positif dan watak ceria Jason meski ada tantangan kesehatannya. Jason menerima imam Harun pada usia 12 dan selalu melakukan tanggung jawab baik, merasa sehat maupun tidak. Dia menerima penghargaan Eagle Scout ketika dia 14 tahun. Musim panas lalu, setelah ulang tahun Jason ke-15, dia masuk rumah sakit. Pada salah satu kunjungannya, menjenguk Jason, ayahnya menemukan bahwa mata Jason tertutup. Tanpa mengetahui apakah Jason tidur atau terjaga, dia berbicara lembut. "Jason," ujarnya, "saya tahu kamu mengalami banyak tantangan dalam hidupmu dan kondisimu sekarang sulit. Meski kamu memiliki pertempuran besar di depan, saya tidak pernah ingin kamu kehilangan iman kepada Yesus Kristus." Ayahnya terkejut ketika tiba-tiba Jason membuka matanya dan berkata, "Tidak akan pernah," dengan suara jelas dan pasti. Jason kemudian menutup matanya dan tidak berkata apa lagi. Ayahnya menulis, dalam pernyataan sederhana ini, Jason menyatakan kesaksian yang kuat dan murni mengenai Kristus yang pernah saya dengar. Pernyataannya tidak akan pernah tertanam dalam jiwa saya. Hati saya sukacita bahwa Bapa Surgawi memberkati saya menjadi ayah anak laki-laki yang hebat dan terhormat. Itulah kali terakhir saya mendengar kesaksiannya tentang Kristus. Meskipun keluarganya berharap ini menjadi perawatan rutin, Jason meninggal kurang dari dua minggu kemudian. Kakak laki-laki dan perempuannya melayani misi saat itu. Saudara laki-laki lainnya, Kyle, baru menerima panggilan misinya. Sebenarnya panggilan itu datang lebih awal dari yang diharapkan. Hanya satu minggu sebelum Jason meninggal, keluarganya berkumpul di ruang rumah sakit agar panggilan misi Kyle dapat dibuka dan dibagikan ke seluruh keluarga. Dalam suratnya, ayat ini menyertakan sebuah foto Jason di tempat tidur rumah sakit itu dengan kakak laki-lakinya Kyle berdiri di sampingnya memegang panggilan misinya. Di bawah foto tertulis, dipanggil melayani misi mereka bersama di kedua sisi tabir. Saudara lelaki dan perempuan Jason yang sedang melayani misi mengirimkan surat yang menghibur untuk dibagikan pada pemakaman Jason. Saudara perempuannya melayani di misi Argentina, di surat yang menulis, "Saya tahu Yesus Kristus hidup. Dan karena dia hidup, kita semua termasuk Jason akan hidup kembali juga. Kita dihibur dengan pengetahuan yang kita miliki bahwa kita dimeteraikan yang bersama sebagai keluarga kekal. Jika kita melakukan yang terbaik untuk mematuhi dan menjadi lebih baik dalam kehidupan ini, kita akan melihat dia lagi." Dia melanjutkan sebuah tulisan suci yang lama saya sukai menjadi sangat berharga. Dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu itu telah berlalu. Brother and sister terkasih, dalam kesedihan kita terdalam, kita dapat menerima kedamaian besar dari perkataan malaikat di pagi Paskah pertama. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Kabarkan dengan ria. Penjara maut didobraknya. Sukacitalah dunia. Maut lenyap dan manusia oleh Kristus merdeka. Kristus yang menang. Sebagai satu saksi khususnya di dunia saat ini, pada Minggu Paskah ini, saya menyatakan bahwa ini benar dalam nama kudusnya, bahkan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Jesus, Jesus, tell me how great your love is. Our beloved
Bapa Surgawi, kami yang terkasih, pada akhir sesi ini yang sangat baik, kami mengucapkan syukur dan kasih kami kepadamu bagi instruksi yang kami telah menerima, bagi nasihat yang diberikan, dan bagi kesaksian yang disampaikan. Tapi bagi Roh Kudus yang kami rasakan, kami sangat bersyukur bagi Putramu yang terkasih dan korban tebusannya, dan bahwa Dia bangkit agar kami boleh hidup. Kami bersyukur bagi Injil Yesus Kristus dan rencana keselamatan yang Engkau telah mewahyukan pada zaman ini kepada Nabi Joseph Smith. Kami bersyukur, Bapa, bagi seorang Nabi yang hidup, yaitu President Thomas S. Monson. Dan kami bersyukur berkat-Mu berada di atasnya dan keluarganya, dan para penasihatnya yang baik, dan yang kami mendukung sebagai Nabi, Pelihat, dan Pewahyu. Sekarang kami mau berangkat sesi ini, kami mohon berkat-Mu berada di atas kami, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu dan mengikuti teladan Putra-Mu, agar kami boleh selalu mengingat-Nya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.